Skaitinys iš pirmosios Samuelio knygos. Grįžtant po Dovido pergalės prieš Filistietį, pasitikti karaliaus sūnaus iš visų Izraelio miestų dainuodamos ir šokdamos išėjo moteris su litaurais, džiaugsmingai šūkiais ir simbolais. Jos grojo ir kupinos džiaugsmo šaukė. Saulius nukovė 1000, Dovidas 1010. Saulius smarkiai įniršo, nes jam ši daina nepatiko ir tarė: Dovidui priskiria 10 000, o man tik 1000. Dabar tik karaliaus garbės jam betrūksta. Nuo tos dienos jis ėmė Dovidu nebepasitikėti. Savo sūnui Jonatanui ir visiems tarnams Saulius pradėjo kalbėti, kad norys Dovidą žudyti. Bet Sauliaus sūnus Jonatanas buvo Dovidui labai atsidavęs. Slapta jis pranešė jam: mano tėvas Saulius sumanė tave nužudyti. Todėl ryt iš ryto budėk ir būk pasislėpęs. O aš išeisiu su tėvu į lauką ir ten, kur tu būsi pasislėpęs, aš sustosiu ir su tėvu apie tave pakalbėsiu. Pamatęs, kokie reikalai, tau pranešiu. Tada Jonatanas, gerai apie Dovidą atsiliepęs tėvui, prabilo: tegul karalius nenusideda savo tarnui Dovidui, nes jis tau nieko nenusižengia. Jo žygdarbis buvo labai tau naudingas. Jis statė pavojant savo gyvybę ir užmušė filistietį. Per Dovidą viešpats visam Izraeliui suteikė didelę pergalę. Tu pats tai matei ir tuo džiaugeisi. Kodėl tad dabar nori nusidėti, pralieti nekaltą kraują, be jokio pagrindo žudyti Dovidą? Saulius paklausė Jonatano kalbos ir prisiekė: kaip gyvas viešpats, Dovidas nebus nužudytas. Tada pasišaukęs Dovidą, Jonatanas jam pranešė visą pokalbį. Po to jis nuvedė Dovidą pas Saulių ir Dovidas vėl kaip pirma tarnavo pas Saulių. Tai Dievo žodis.
Dievu aš remiuosi ir nebijosiu. Dievu aš remiuosi ir nebijosiu. Pasigailėk manęs, Dieve, žmonės sutrypt mane nori. Vargina vis puldinėja, be paliovos mane niekina priešai, daugybė jų mane puola. Tavo jos nesurašytos, todėl mano priešai tuoj atgal trauksis, kai tik tave šauksiuos. Dievu aš remiuosi ir nebijosiu. Sustoja Dievu, kurio žodžiais didžiuojuos, viešpačiu, kurio žodžiais giriuosi. Dievu aš remiuosi ir nebijosiu, tuo Dievu aš remiuosi. daryti. Aš turiu Dieve vykdyti įžadus tau padarytus, tau padėkos auką aukosiu.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Jėzus su mokiniais vėl pasitraukė prie ežero. Įkandin sekė didelė minė iš Galilėjos, taip pat iš Judėjos, Jeruzalės ir Idumėjos, iš anapus Jordano, bei iš Tyro ir Sidono šalies. Atvyko daugybė žmonių, kurie buvo girdėję apie jo darbus. Tuomet Jėzus liepė mokiniams laikyti jam paruoštą valtį, kad minia nesuspaustų. Mat jis buvo daugelį išgydęs ir visi, ką tik vargino ligos, veržėsi, norėdami prisiliesti. Taip pat netyrosios dvasios, vos tik jį išvydusios, parpuldavo priešais ir šaukdavo: Tu Dievo sūnus. Bet Jėzus griežtai jas drausdavo, kad jo negarsintų. Girdėjote Viešpatie žodį. Evangelijos žodžiai te panaikina mūsų kaltes. Prašom atsisėsti. Žinot, tie, kas ateinat kiekvieną dieną į šventąsias mišes, jeigu turit galimybę, arba tie, kas klausot, pavyzdžiui, Marijos radijo, dėka šventasis mišes. Atkreipkit dėmesį, kad yra skaitomas Dievo žodis ir ypač Evangelijos skaitiniai yra skirti tam, kad duotų tokią vedamąją mintį visai dienai. Ir mes po maldos, eidami žiūrėk namo, arba eidami į darbą, ar eidami su savais reikalais, turim apie ką pamastyti, turim va tokią gerą vedamąją mintį, apie kurią galim medituoti. Tai lygiai taip pat ir šiandien Evangelija tiesiog atrodo aprašo įvykius, bet labai taikliai paliečia vieną mūsų tikėjimo momentą, kurį galbūt mes kartais ir pražiopsom. Taigi, šiandien evangelistas Morkus pasakoja mums apie neįtikėtina Jėzaus populiarumą. Žmonių akimis, sakytumėm, tikra sėkmė. Žmonės plūsta iš visur ir rašo, tiesiog tūkstančiais tie žmonės veržiasi pas Jėzų. Atrodo, kas gali būti geriau? Va, iš Galilėjos, iš Judėjos, iš sostinės, iš Jeruzalės. Rašo netgi iš pagoniškų kraštų, tai iš Tyro ir Sidono. Ir visi jie veržėsi prie jo, kaip prašo Evangelija, tam, kad galėtų paliesti. Tai žmonės keliavo šimtus kilometrų, supraskim, pėsčiomis, ir tai rodo tikrai žmogaus alkį. Ir galbūt netgi milžinišką žmogaus alkį. Ir šiandien mes lygiai taip pat, kaip tie žmonės, ateinam pas Jėzų ir ateinam iš savo skirtingų vietovių. Vieni ateinam, žiūrėk, pas Jėzų iš savo kokios nors sėkmingos karjeros, o kiti, žiūrėk, galbūt ateina iš kokių šeimos griuvėsių. Treti galbūt ateina iš vienatvės teritorijos. o kiti galbūt vaguli lygos patale. Ir tas Jėzus ateiti pas Jėzų bent jau radio bangom yra vienintelė paguoda. Va, mes ateinam iš visur, iš visokiausių aplinkybių pas Jėzų, norėdami jį paliesti. Ir va, šiandien labai svarbi mintis, kurią padiktuoja Evangelija. Jėzui nesvarbu, iš kur pradedi, kokia tavo starto linija. Jėzui nesvarbu. Jėzui svarbu, ko tu iš tikrųjų ieškai. Tai skaitom Morkų, minė bėgo pas jį, nes rašo, buvo girdėjusi, kiek didžių dalykų jis yra padaręs. Taigi, panašu, kad jie bėga pas stebukladarį, bet Jėzus nori, kad jie bėgtų ir artintųsi ne kaip prie kokio nors stebukladario, žinot, kaip būna ekstrasensai, kokie dar kažkas. Ne. Jėzus nori, kad ateitų pas jį kaip mesiją, kaip pas Dievo siųstąjį. Ir va čia mums šiandienos mintis, kad pavojinga eiti pas Jėzų tik va, kartu su minė. Aš irgi dalis minios. Eiti su minė, kuri tikisi, kad jis pataisys jų gyvenimą vos ne pagal užsakymą. Tai mes žiūrėkit irgi dažnai pateikiam Dievui sąrašą, kad Dieve, prašau, sutaisyk man sveikatą. Ateinam ant lapelio susirašę, Dieve, pataisyk mano santykius. Dieve, prašau, duok sėkmės darbuose, va dabar svarbus momentas, taigi prašyčiau ir, na va, tiesiog ateinam su sąrašu ir jeigu mes ateinam tik dėl to, tai elgiamės su Jėzum, na, sakyčiau, kaip su kokiu nors, žinai, klientų aptarnavimo specialistu. O žinai, kai ateini į klientų aptarnavimą, tai dar ir pretenzijas pareiškia, kodėl aptarnavo mane nekokybiškai, ne taip pažiūrėjo. Ir jeigu mes taip ateinam pas Jėzų, tai na, ir graudu, ir juokinga, bet juokinga va klausytis, kai aš taip kalbu. Bet gerai pagalvojus, mes labai dažnai su Dievu būtent taip ir elgiamės. Nieko kito daugiau negalim jam pasakyti, kaip tik va užpilti kažkokiais prašymais, reikalavimais, nepasitenkinimu. Taigi, kitaip tariant, mes norime pasinaudoti jo gale, bet nenorime keisti savo gyvenimo krypties, kas ir yra raktinis momentas. Tai atkreipkite dėmesį, kas rašoma. Sako, Jėzus pasitraukė per atstumą, įlipa į valtį, nes supraskit, tiesa negali būti išgirsta spūstyje. Tiesa negali būti išgirsta minioje. Kada visi, va kad ir rodo su šventu užsidegimu, nori paliesti Jėzų. Bet minė turi tą motyvą, kad jiems reikia stebukladario. Tai ta tiesa, va tokioj minioj, tikrai labai sunku išgirsti. Va todėl Jėzus atsitraukia ir jis kalba ir pamokslauja iš valties jau ant vandens. Tai jis nori, kad mes nustotume jį gniaužti savo reikalavimais ir kad bent akimirką pasiklausytume. Ne vien tik rėktumėm savo prašymus, bet kad bent akimirką pasiklausytume. Ir kodėl Jėzus pasirenka valtį? Tai kad būtent, kad tas balsas virš vandens geriau sklistų. Tadagi nebuvo įgarsinimo aparatūros. Tūkstančiai žmonių ir Jėzus turi tikrai pakeltų balsų kalbėti. Taigi minioje iškart garsas susigeria, nieks nieko nebegirdi, visi girdi tik savo poreikius. Va todėl Jėzus šiek tiek atsitraukė. Taigi, jis nori pakeisti ne mūsų aplinkybės, bet mūsų širdis. Va tą mes turim tikrai suprasti ir tikrai sąmoningas žmogus, tikrai subrendęs žmogus, jis būtinai turi prieiti va prie šito tikėjimo taško. Jėzus nori pakeisti ne mūsų aplinkybės, visų pirma nori pakeisti mūsų širdis, nes kai pasikeis mūsų gyvenimas, požiūris į gyvenimą, dar geriau iš vis gyvenimo kryptis, daugybė aplinkybių savaime atsistos į savo vietas. Taigi, pakeisti aplinkybės, tai reiškia išgydyti ligą, uždirbti pinigų, nu, tai yra laikina. Liga, žiūrėk, žmogus toks trapus. Materialinės gėrybės, tas gerbuvis, žiūrėk, toks trapus, tai laikina. Bet pakeisti širdį, o tai reiškia parodyti gyvenimo tikslą, išvelgti prasmę gyvenimo, suteikti ramybę, išmokyti atleisti, va, pripildyti tą naują širdį meilės, va tai yra amžina. Tai yra amžina. Va tokia Jėzaus pozicija. Ir aš dar kartą sakau, kiekvienas subrendęs žmogus savo tikėjime, jis būtinai turi prieiti prie šio laiptelio ir ant jo užlipti. Kitaip mes taip ir liekam, va tame tokio primityvaus pradinuko lygyje savo tikėjimo kelyje. Tai leisti Jėzui sėsti į valtį ir šiek tiek atsitraukti ir iš ten kalbėti reiškia savo širdį pripažinti, kad viešpatie, tu žinai, ko man iš tikrųjų gyvenime reikia. Aš pats ne visada tai suvokiu. Taigi pasitikiu tavim. Net jei mano liga nepasitrauks, va tiesiog šiandien, ko aš prašau išgydymo. Net jei problemos šiandien tiesiog neišsispręs, vis tiek viešpatie, kalbėk man. Aš noriu tavęs, o ne tavo dovanų. Va tokia pozicija Dievo akivaizdoj būtų tikrai pati teisingiausia. Jie mus augintų. Mes tada tikrai ne tik ant šito laiptelio, bet žiūrėk, susivokę jau ir ant sekančio laiptelio galėtumėm pasilikti. Va toks Dievo žodis, darbo diena, ketvirtadienį. Puikus Dievo žodis ir aš manau, kad šiandien, va, eidami į darbą po šventų mišių arba eidami savais reikalais, o kas namuose ten tvarkysit ar dulkės sirpsit, va, bus tuo metu apie ką pamastyti, tikrai pamedituoti. Na, mes atsiliepdami šitą Dievo žodį stokim kartu bendrai maldai. Kreipkime žodžiais, prašom tave viešpatie. Tad viešpatie Jėzau, tu įkūrėjai mūsų tikinčiųjų bendruomenę, bažnyčią. Apsaugok ją ir globok, ir apsaugok nuo žmogaus savivalės. Prašom tave viešpatie. Dieve, saugok mūsų tautą, visus čia gyvenančius žmonės nuo nelaimių ir padėk, kad ji gyvuotų tavo šloviai. Prašom tave viešpatie. Dieve, globok mūsų šeimas, kad juose klestėtų meilė ir vienybė. Prašom tave viešpatie. Paveskim Dievui mūsų mirusiuosius, ypatingai tuos, už kuriuos štai dabar aukojam šventasis mišes. Viešpatie, juos priimk į dangaus karalystę. Prašom tave viešpatie. Ypatingai meldžiamės už visus Marijos radijo klausytojus. Daug žmonių yra, kurie tiesiog negali ateiti į bažnyčią, va taip kaip mes. Yra tiesiog silpnos sveikatos, o gal netgi prirakinti prie ligos patalo. Tai va čia šiandien mes iš Jokūbo bažnyčios Vilniuje, Dominikonų bažnyčios, siunčiam jums savo maldą ir prašom jums stiprybės ir vilties. Prašom tave viešpatie. Dieve, stiprink mūsų jėgas, kad žemėje ieškodami laimės, nepamirštume tavęs ir visada gyventume pagal tavo žodį. To prašome per Kristų, mūsų viešpatį. Amen.